Sebelum Anda mendengarkan podcast part 2-nya, saya sarankan Anda mendengarkan podcast part 1-nya dulu. Terima kasih.
Ngumpul-ngumpul di sosial media, gimana pendapat Maria soal soal orang lagi menjalin hubungan ditaruh ke sosial media, terus itulah segala macam, lu tau lah apa yang gue tanya.
Kalau sahabat gue, karena sosial media kan itu kan akun kita pribadi ya, jadi kita sebenarnya berhak buat ngontrol akun kita gitu kan. Cuman kalau karena gue tuh orang yang cuek, jarang upload tentang percintaan sama pacar atau dan sebagainya. Jadi kalau ngeliat orang-orang yang keumbar, jadi rada risih kalau gue ya, kalau pribadi. Kalau terlalu sering gitu kan nge-upload, jadi kalau ada orang yang upload terlalu sering, jadinya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya orang-orang yang ngumbar-ngumbar ini mungkin emang dia tipe orang yang suka, ini namanya kan Instagram berbagi cerita ya, story gitu kan. Iya. Mungkin emang itu bagian dari cerita hidup dia yang harus dibagiin gitu. Mungkin jadi kepuasan, jadi mood booster sendiri gitu buat dia kan. Itu terserah orang sih sebenarnya, kitanya yang ribet ya gak sih ya?
Iya kayaknya kita yang dulu ribet
ya. Iya kita ribet dah ngurusin orang.
Ya? Bener ya? Kok
kita ribet? Kita gak ada pacar. Ih emang gulit kalau kita mah. Boleh.
Mar, ini kan pasti kita ngomongin, ini kita kan ngomongin patah hati nih tadi kan. Maria pernah patah hati, jujur.
Jelas lah, ya ampun seorang bucin kayak gue pernah patah hati.
Bucin apa? Budak cinta.
Iya. Gue seniornya bucin. Sudah.
Emang bucin ada kelas-kelasnya apa, Mar?
Gue kelas kakak lah, udah pasti. Paling top one.
Kalau di kuliah ini tuh kumlah tuh pasti nilainya Maria.
Terakhir.
Ini buat. Pernah patah hati kan? Pasti kan tadi pernah. Nah ini gimana tahap apa melewatin proses-proses atau tahap-tahapan dalam melewatin patah hati itu gimana tuh Maria deh?
Kalau gue pribadi sih kayak apa ya, kalau kan patah hati gue kan gak cuma sekali gitu kan. Kan udah beberapa kali selama hidup, apalagi 22 tahun hidup pasti kan beberapa kali. Dan yang menurut gue yang dan gue tuh selalu meng-cross-check setiap cara gue untuk memproses patah hati ini. Dan menurut gue cara terbaik lu untuk melewati proses patah hati, lu mengampuni sih. Karena ada cara lain selain itu. Karena sebenarnya obat dari luka kita itu adalah orang yang lukain kita. Jadi gimana cara kita bisa berdamai sama orang itu? Agak sulit ketika lu mau sembuh tapi lu gak mau damai sama orang itu. Ya gak akan bisa. Jadi gimana cara kita merespon sama orang itu, itulah yang akan jadi obat buat kita. Gitu.
Gila.
Kok gue sih?
Gue boleh tepuk tangan gak?
Emang gimana ya? Kasih tuh emang tetap lebih besar sih daripada luka yang kita punya. Itu gak ada tandingannya sih. Udah paling benar. Dari semua cara kan ada orang yang patah hati traveling atau jalan-jalan kemana atau beli barang, shopping dan sebagainya. Itu tuh cuman kesenangan sementara. Yang paling benar udah mengampuni. Itu tuh rasa paling leganya, ya ampun lega banget sih pokoknya. Harus cobain sih, itu mahal sih, mengampuni itu mahal. Jadi bukan orang-orang yang murahan yang bisa ambil keputusan itu. Jadi orang yang mahal.
Gila.
Gitu. Kamu Bang Benny gimana?
Nah, sebelumnya gue tepuk tangan sambil berdiri sama lu nih.
Asli.
Jadi guys, buat Maria Janeta ini gue sih.
Asli.
gue kabar benar mengampuni itu memang mah untuk orang-orang yang mahal aja. Itu benar banget. Itu yang gue bilang itu tadi benar banget. Ketika ngelewatin masa-masa yang patah hati itu sulit emang, tapi mau gimana? Dan yang pertama pasti awalnya melewatin patah hati itu pasti kita kecewa sama Tuhan, dan kan?
Udah pasti sih.
Kenapa sih Tuhan nggak sih gini, gua semua patah hati, ya banyak patah hati. Kita kehilangan sama orang kita sayangin juga patah hati kan. Kayak gua kemarin kehilangan bokap, ya nggak? Gua kayak 2 tahun lalu juga kehilangan teman gua. Ya kan? Itu kan patah hati banyak emang, ya nggak? Dan aduh gue di situ pasti pertama kali pasti menyalahkan Tuhan, pasti kecewa sama Tuhan. Itulah kenapa gue bilang tidak baik. Ini gue bilangnya tidak baik mencintai yang ada di dunia ini secara berlebihan.
Betul.
Pasti ujung-ujungnya kita salahin Tuhan.
Betul. Karena emang gak sebanding kan?
Iya bener. Dan dari situ lah gue pelajarin terus kan. Wah, ternyata yang bikin gue sembuh dari patah hati gue, ya baik ke Tuhan yang bikin sembuh, yang muatin gue. Waduh, rohani banget ini.
Tapi benar sih, yang punya hidup kita kan, jadi kita harus bawa ke Tuhan.
Iya. Kayak Maria itu, pengampunan yang Maria kasih sama itu tuh Tuhan ajarkan, benar nggak?
Benar.
Itu pasti ya Tuhan juga, benar kan?
Benar.
Itu makanya ketika kita udah datang kembali sama Tuhan lagi, datang sama Tuhan lagi, pasti Tuhan bakal pulihkan kita gitu. Betul. Tuhan bakalan, ayo kita berjalan bareng gitu, melewatin ini semua. Percaya deh, ketika kita dekat sama Tuhan, jangankan patah hati, semua pergumulan yang paling besar dari patah hati juga lu bakal bisa ngelewatinnya.
Diganti bahkan sama yang baru, yang lebih baik.
Parah sih, parah banget.
Karena Tuhan kita kayak gitu sih.
Iya, itu makanya. Itu emang sih awalnya gak baik. Itu kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan gak kayak, tapi Tuhan gak mau anaknya itu, dombanya itu, asik anaknya itu tersesat lama-lama.
Iya, pasti dicari. Mau sempet dimanapun kan.
Dan iya, Tuhan itu ngasih perantara itu yang ada di dunia itu kan, kayak manusia. Tuhan ngasih perantara untuk kita kembali lagi ke jalannya dia gitu. Gitu makanya itu kayak gue masalah patah hati kan, patah hati. Ada aja perantara itu, yaitu manusia yang ngingatin gue ke Tuhan. Banyak, kayak bokap kemarin ya kan, tahun lalu meninggal. Gue kecewa sama Tuhan. Kenapa sih cepat ini lo ambil Tuhan? Ya gak? Kenapa sih Tuhan cepat ini? Padahal gue lagi membutuhkan sosok kader, sosok bapak banget nih. Ya kan? Kenapa cepat banget? Gitu. Dan kebanyakan ya yang datang ke... Ini udah gue bilang sih di podcast yang kedua sama Caca. Jadi gue ulang lagi. Kebanyakan ini sih, apa namanya, yang datang ke orang-orang yang ngelayat untuk ngelayat bapak itu pada bilang ini orang baik gitu kan, segala macam, semua pada rata-rata semua bilang ini orang baik. Dan gila, apa sih kadar gue untuk kecewa sama Tuhan, sedangkan tugas bapak gue di dunia ini selesai gitu loh.
Udah berhasil
untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan itu kenapa?
That's why kenapa Tuhan butuh papa abang kan untuk ditarik lagi ke surga.
Nah, benar itu. Dan di situ gue kayak tertampar banget. Walaupun Tuhan gak ngingatin kita lewat mimpi segala macam, lewat apalah. Tapi Tuhan ngingatin kita lewat orang-orang yang udah dijamah bapak gue. Yes, bapak gue udah berhasil ini memberkati orang lain. Dan ini saatnya, walaupun bapak gue gak ada, gue harus meneruskan tongkat estafet yang bapak gue berikan. Yaitu menjadi berkat. Lu gak usah muluk-muluk, lu gak usah jadi bapak yang gak usah jadi pekerjaan bapak lu yang sebelumnya, kayak bisa guru, PNS, atau segala macem, gak usah. Cuma satu, lu harus jadi berkat. Udah, itu tuh kada estafet yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang pengen bapak kita kayak ini gitu.
Ya, betul.
Itu makanya gue bilang, berjalan bersama Tuhan lo. Lo pasti bakal, melewatin patah-patah hati lo itulah. Bahkan lewat pergumulan, lewatin pergumulan yang paling besar dari patah hati yang gue bilang tadi, serius.
Iya, aduh, lewat deh semuanya. Karena apa ya, memang kalau dalam setelah respon kita setelah patah hati itu, banyak respon-respon yang negatif gitu kan. Betul. Yang kita munculin, ya kan. Betul. Tapi sebenarnya jawabannya tuh bakal ada, gak mungkin ada soal gak ada jawabannya, pasti ada jawabannya, cuman untuk mendapatkan satu jawaban kita butuh waktu untuk mendapatkan itu, kita butuh perjuangan, butuh pikiran yang terbuka, pikiran penerimaan diri dan sebagainya sih.
Gila.
Yang terpenting jangan nutup diri sih. Kalau kita nutup diri dari kepatahan itu, ya udah selesai semua.
Iya benar.
Yang nggak akan bisa gitu kan, kita mau sembuh yang akan sembuh.
ya ngestak situ doang, udah di situ doang. Kita nggak
akan maju. Karena kesembuhan tuh sebenarnya pilihan sih. Bukan pilihan, tapi keputusan gitu. Ya. Jadi kesembuhan tuh bukan gue mau sembuh apa enggak ya. Ya harusnya lo jadinya itu keputusan. Biar itu sembuh, biar lo sembuh. Makanya kenapa orang nggak pulih-pulih ya? Karena dia jadinya kesembuhan itu sebagai pilihan, bukan keputusan.
Iya, iya. Bener.
Oke, sekarang giliran gue nih, mau nanya sama Bang Benny.
Silahkan, Bang Gowar.
Kadang-kadang ada orang yang habis putus cinta langsung merasa dirinya gak berharga, useless, ya kan? Apalagi anak zaman sekarang gitu kan, langsung merasa dirinya udah gak berguna lagi deh, kayaknya gue masih aja gitu kan. Pada akhirnya, pada ujung-ujungnya tuh pengen bunuh diri gitu kan. Cuma gara-gara keberhargaan dirinya gitu. Menurut Abang, seberapa penting sih keberhargaan diri ini?
Seberapa penting sih, sebenarnya penting banget sih keberhargaan diri. Harga diri setiap manusia itu mahal. Bukan lo yang nentuin, bukan kita semua yang nentuin harga diri orang itu murah. Karena setiap manusia itu, setiap harga diri manusia itu mahal. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Lo bilang diri lo murahan, itu enggak banget, men.
Benar.
Mau serendah apapun lo, mau enggak ada harga dirinya lo di mata dunia ini, tapi balik lagi lo itu mahal.
Jadi jangan hidup murahan ya kan?
Jangan hidup murahan. Walaupun orang lain bilang lo murahan atau enggak ada harga diri, enggak usah dengerin, lo itu mahal udah. Lo itu mahal banget.
Jadi balik lagi ke kitanya gitu kan. Sebenarnya kita tuh menilai diri kita mungkin bisa ditarik kesimpulan kita nentuin diri kita ya atas standarnya kita, atas standar harganya kita, padahal sebenarnya Tuhan gak netapin itu. Karena netapin itu tuh mahal banget, di level yang paling tinggi gitu.
Iya, benar. Dan itu yang sering kali orang-orang merasa tertolak. Yang kayak tadi, karena dia belum bisa menghargai dirinya dulu, terus mencintai dirinya dulu. Dan ketika kalau di satu titik mereka disakitin, dikecewain sama seseorang, mereka merasa kayak gue udah gak berharga lagi karena gue udah ditolak sama udah merasa tertolak sama mantan gue, merasa tertolak sama dunia ini misalnya gitu, karena dia belum berhasil belum berhasil mencintai dirinya dan gak bisa menghargai dirinya gitu. Itu yang bikin orang yang cenderung udahlah gue pengen bunuh diri aja, gue nggak dihargai gitu nih, gue udah tertolak di dunia ini. Aduh,
sayang banget kan kalau kita tadi masih muda ya kan, masih banyak loh waktu-waktu yang bisa dipergunakan dengan baik gitu.
Itu makanya hidup ini, aduh, yang gue bilang tadi, cintanya kalau cintanya kalau berlebihan terhadap dunia ini nggak baik juga.
Benar.
Dunia ini kejam, bos.
Benar, gue setuju sih. Gak akan nemu kepuasan di dunia yang... Aduh, adanya juga ya puas mungkin ya, sementara sehari dua hari. Setelah itu udah kosong lagi. Udah asing sama diri sendiri.
Itu maksudnya, ini yang mau gue bilang. Belum. buat teman-teman yang dengerin podcast ini, sebelum kalian mencintai seseorang, kalian pertama cintain dulu diri kalian dulu. Cintain diri kalian. Kalau kita mau bawa ke rohani, cintain juga Tuhan kalian. Itu yang paling penting. Kalau kalian udah utuh dalam hal itu, udah kalian cari yang itu juga. Yang udah mencintai dirinya, yang udah mencintai Tuhan, sama-sama utuh, duh, jadilah keluarga yang utuh.
Tapi berbicara tentang utuh ini kan, ini kan kita berarti kalau misalnya bangun hubungan, yang cewek utuh, yang cowok utuh dong, benar kan?
Ya.
Padahal banyak statement yang bilang kalau cinta itu saling melengkapi, berarti kan ada kontradiksi di antara dua statement ini, menurut Abang gimana?
Kalau gue statement utuh dan utuh ini gila, ini utuh dan utuh karena gue utuh itu karena Tuhan, gue mencari keutuhan sama Tuhan yang pegang, dan pasangan gue mencari keutuhan sama Tuhan juga, jadi sama-sama utuh dong. Nah, iya kan, makanya gue cari yang utuh. karena dekat sama Tuhan, benar kan? Makanya orang pada bilang dekat sama Tuhan, cari pasangan dekat sama Tuhan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih kita kasih dua gelas ya, dua gelas. Gue menerima air, air itu kalau kita bilang utuh lah gitu ya. Gue menerima air yang dari atas, atas itu misalnya ya, air galon lah kita bilang, air galon minum itu dari Tuhan ya, dari Tuhan. Tuhan ngasih kita air penuh, full, utuh, kita utuh nih, ya kan? Oke. Terus tiba-tiba ada pasangan kita, ya kan, yang belum utuh, kita bilang, yang kita bilang saling melengkapi, ya enggak? Terus gue kasih nih air gue sama sama pasangan gue, ya enggak? Terus pasangan gue utuh karena gue, bukan utuh karena Tuhan.
Pasti akan kosong lagi sih.
Iya, kalau dia misalnya airnya atau dia bocor lah gelasnya atau ini atau gelas ini lagi dalam gelas plastik. Bocor gelasnya juga gimana? Pasti menyalahin gue dong.
Iya pasti dong, karena dapetnya dari abang.
Iya, bener kan?
Akhirnya nuntut, ya kan? Akhirnya
nuntut.
Minta diisi lagi.
Iya, minta isi lagi, minta isi lagi. Ya udah, bakalan kelar. Maksudnya nggak akan ini. Makanya kalau misalnya nih pasangan kita minta airnya ke Tuhan juga, jadi dia utuh dong.
Mm-mm.
Jadi kalau misalnya dikecewain sama gue kelaknya nanti, karena manusia dong, ya nggak? Dikecewain sama gue kelaknya, dia minta sama Tuhan, kayak misalnya berdoa sama Tuhan, gini sama Tuhan, minta apa kekuatan sama Tuhan. Pokoknya kembali ke Tuhan, kembali ke Tuhan terus-terusan. Itu utuh. Nah. Itu. Dan ketika kita penuh kan, kita penuh air itu. Jadi kita ini, gimana caranya kita berdua saling melengkapi untuk orang lain. Jadi kayak pasangan itu, kayak pasangan itu yang katanya yang jadi pernikahan, yang dua menjadi satu. Yeah. Itu yang dibilang yang dua menjadi satu itu untuk memberkati banyak orang. Jadi bukan gue lagi yang memberkati orang lain, tapi gue sama pasangan gue
selanjutnya
sama-sama bisa memberkati orang lain juga.
Keren. Gue setuju sih. Karena emang kayak perumpamaan pohon gitu kan, pohon dilihat bukan dari daun batangnya tapi dari buahnya. Ya pasangan suatu hubungan gitu dilihat bukan dari gimana kemesraannya mereka tapi gimana mereka bisa menginspirasi banyak orang.
Yes, betul sekali.
Tapi sebenarnya kayak hubungan yang bisa ngeberkatin orang tuh bukan hubungan yang dibutuhkan hubungan yang sempurna gitu, hubungan yang satu ganteng, yang satu cantik, bukan, tapi ketika mereka bisa nemu kelemahan tapi dijadiin berkat gitu buat orang lain, kayak contohnya Rachel Lawan sama Joanna gitu kan, punya kisah cinta yang apa ya, menurut kita kayak tabu gitu kan, hamil dua tika dan sebagainya, tapi ternyata bisa loh jadi berkat buat orang lain. Ya gimana caranya kita bangun kesepakatan antara kita berdua sih, pasangan itu kan untuk jadi satu dan akhirnya mengalirin buat orang lain lagi.
Betul.
Jadi ketika bangun hubungan, pastikan hubungannya tidak dikonsumsi untuk pribadi kan, jadi buat orang lain juga. Bahkan di tengah-tengah kayak kondisi sekarang COVID gitu kan, tetap harus bisa ngeberkatin gitu kan. Misalnya lewat sosial media, dan banyak hal kan kita bisa ngelakuin. Tapi gue main Twitter kan, asik. Tapi jangan di follow ya, jangan dicari juga.
Tapi itu akun ini kan, akun untuk penculik kali ya.
Jadi gue pernah denger analogi kayak gini, ini dari YouTuber sih. Jadi dia kayak ngadain podcast juga gitu kan. Tapi gue suka sih sama analoginya gini. Ketika lu punya hubungan, awalnya lu memperbolehkan pacar lu ini masuk ke teras gitu kan. Teras lu nih, kalau udah lama-kelamaan, lu memperbolehkan pasangan lu untuk masuk ke ruang tamu. Udah tuh, udah ruang tamu, berarti kan udah deket dong. Karena kan yang boleh masuk ke ruang tamu adalah orang-orang yang deket dengan lu gitu. Keluarga lu, temen-temen lu gitu kan. Berjalannya waktu, lu memperbolehkan ibaratin masuk ke kamar lu. Yang notabene itu harusnya privacy buat lu dong. Jarang banget kan lu masuk-masukin orang gitu, sembarangan orang ke kamar lu. Sampai akhirnya tahap dimana lu memperbolehkan pasangan lu untuk dekorasi rumah lu gitu. Dia menata semua yang ada di rumah lu yang tadinya sebelah kiri jadi sebelah kanan, dia desain ulang dan sebagainya. Sampai akhirnya titik dimana lu asing sama rumah lu sendiri. Lu asing sama rumah lu sendiri, dan suatu ketika, satu tahap, satu momen dimana dia pergi tuh ninggalin lu. Sampai dia ninggalin lu, padahal lu udah nyaman banget, lu ngerasa sakit dong pasti kan. Dan lu pasti notabene orang-orang pasti nyalin, ya dia jahat banget, dia udah ngeberantakin rumah gua, terus gua sekarang udah kecewaan, terus gua ngerasa kayak asing deh pokoknya sama diri gua. Padahal sebenarnya bukan dia yang jahat loh, kalau kita garis bawain ya, bukan dia yang jahat, tapi kitanya yang lupa untuk simpen tenaga, yeah. Gitu, untuk tenaga buat apa? Biar pas dia pergi, lu nggak kecapean untuk beresin apa yang udah dia berantakin.
Iya gitu. Itu keren banget analoginya itu.
Itu apa ya? Menurut gua itu suatu hal yang sangat menjawab kes-kes belakangan ini sih, karena kan kadang kita selalu menyalahkan pasangan kita yang pergi mendadak gitu dengan segala macam alasan, padahal sebenarnya kita lupa untuk simpen tenaga kita gitu. Ya itu kan hati kita itu kan punya kita gitu kan, jadi kita yang bertanggung jawab atas hati kita gitu. Kalau kita jatuh cinta, yang tanggung jawab ya kita sendiri. Kalau kita patah hati, itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi gimana kita untuk menjaga hati kita sih, itu penting ya. Mau seberapa banyak orang yang berantakin rumah kita, kalau kita punya tenaga yang banyak, kita tetap siap untuk ngeberesin ulang lagi, menata lagi. Jadi kita gak akan pernah asing sama diri kita sendiri. Kadang kan banyak kan orang-orang yang kalau udah patah hati langsung kayak ngerasa, kok beda banget ya, nggak ada dia lagi nih. Biasanya kalau pagi-pagi diucapin good morning dan sebagainya kan.
Ya, terus kalau nggak
terbiasa.
Iya, terus kalau malam-malam ya.
Iya kan. 3 kali yang dulu kan sebelum tidur baru bisa tidur.
7 jam video call.
Tapi gue pernah sih, Tapi kayak semua orang kayak gitu kan. Ya, biar semua orang gitu. Jadi emang pembelajarannya adalah kita harus simpen tenaga sih. Jujur ya, karena kan kita nggak bisa namanya nolak kamu dong dari luar, dari rumah kita, nggak boleh masuk rumah gue ya, kan nggak mungkin. Makanya harus kitanya sendiri yang harus simpen tenaga.
Apalagi namanya perasaan kan.
Betul.
Yang gue bilang nih, perasaan, perasaan nggak bisa ditolak. Perasaan bisa kapan aja datang. Kapan aja bisa datang, di mana, dengan orang siapapun itu, itulah perasaan. Secara tiba-tiba bisa datang, dan itu nggak bisa kita tolak. Nggak bisa kita tolak perasaan itu. Kita hanya bisa ngontrol.
Betul.
Itu.
Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya gitu kan.
Yes. That's
right. Hidup Ayub. Ada nggak sih, bisa nggak sih orang berubah secara pacaran?
Kalau berubah gara-gara pasangannya ya, itu dari awal di awal-awal aja sih. Untuk membuktikan, untuk membuktikan kalau dia tuh sayang, gua akan berubah. Itu salah satu pembuktian. Toh nanti ending-endingnya atau pertengahan-pertengahan nanti ya ngelakuin juga, toyo ya. Gitu. Jadi itu kalau berubah itu pasti masa awal untuk pembuktian.
Ya sih, sering kali kayak gitu ya. Makanya mungkin banyak statement cewek yang bilang semua cowok sama aja, gitu kan. Padahal sebenarnya si ceweknya harus berpikir, bukan semua cowok sama aja, elunya sama aja. Standar lu nya yang kayak gitu-gitu aja, lu gak meningkatkan standar pasangan lu sendiri. Lu malah nurunin demi sebuah pasangan.
Tuh, dengar tuh cewek-cewek.
Padahal gue juga cewek, tapi gue gak. Tapi kayaknya seingat gue ya, kalaupun gue bilang kayak gitu, kayaknya gue bercanda gitu. Gue kayaknya gak pernah ngomong, maksudnya gue gak menganggap serius kalau ada statement semua cowok sama aja. Kayaknya gue gak pernah keluar dari mulut gue juga yang serius gitu. Karena emang beda-beda. Ya kalau misalnya menurut teman-teman cewek semua cowok itu nyakitin, ya mungkin elunya yang merasa selalu jadi korban. Padahal di suatu hubungan tuh satu pihak benar-benar ngerasain jadi pelaku dan satu pihak juga ngerasain jadi korban gitu. Jadi satu pihak ngerasain dua peran, jadi nggak mungkin salah satunya gitu.
Perbincangan malam ini penuh emosional.
Penuh emosian soalnya. Kadang kalau cewek-cewek kan begitu kan, gemet aja sih dengernya semua cowok sama aja. Apa sih? Gak sama loh. Ini lagi belain cowok-cowok nih.
Kau
dari teman.
Kenapa?
Kalau dari abang gimana?
Yang
statement cewek. Statement cewek yang itu.
Yang sama aja. Iya. Emang dia udah cobain semua cowok. Keren banget dia nyobain semua cowok, pacaran sama semua cowok.
Bener.
gue nggak ngerti sama statement yang gitu, semua cowok sama aja, karena gue bukan cewek.
Iya sih, benar-benar.
Kecuali dia udah pacaran sama cuma cowok, baru.
Iya, baru boleh ngambil kesimpulan gitu kan.
Iya.
Kemarin gue waktu bengkel gitu kan, ada statement dari perbincangan bengkel itu bilang kayak gini, kalau laki-laki tuh emang kelemahannya di penglihatan gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki kenapa cepet jatuh cinta, karena matanya dia tuh lemah, gak bisa lihat yang bening dikit, cantik dikit. Itu cowok. Kalau cewek, kelemahannya di pendengaran. Jadi kenapa cewek tuh kayak kalau disanjung tuh langsung klepek-klepek, langsung ngerasa kayak baper gitu kan. Mungkin dari kelemahan si cewek ini yang pada akhirnya cewek bilang semua cowok sama aja, karena mungkin janji-janji setiap cowok tuh sama bang, mungkin ya kayak aku gak akan ninggalin kamu, kayaknya semua cowok akan bilang gitu gak sih?
Gue belum pernah bilang kayak gitu sih, jadi gue gak tahu. Iya. Oke Mas, ini asik banget nih pembicaraan kita ini. Oke Mas,
asik banget ya.
Kenapa?
Asik banget ya kira ya.
Oh, iya asik dong. Kita ketawa.
Penuh emosi.
Iya.
Asik.
Parah sih. Ini maksudnya. ada yang pengen disampaikan sama buat pendengar-pendengar podcast kita ini?
Kalau dari gue pribadi Maria Zaneta, gue mengingatkan sih sama teman-teman yang sedang mengasihi atau sedang mencintai. Baik lagi teman-teman, kalau dari awal lu udah berkomitmen untuk mengasihi orang, ingat bahwa kasih yang benar itu tidak ngebangun tembok atau jurang gitu, tapi ngebangun jembatan. Jadi ketika lu dari awal lu memutuskan untuk jatuh cinta, sampai akhirnya lu bangun hubungan, sampai akhirnya lu patah hati, ingat kasih itu tetap bangun jembatan, bukan jurang. Jadi jangan sampai setelah patah hati lu ngerasa dilukain, udah terus lu tinggalin orang itu gitu. Tetap punya bangun komunikasi yang baik lah sama orang itu. Gitu sih pada itu. Aduh. Tapi ini pelajaran juga sih buat gue, karena gue bukan orang yang gampang mengampuni orang. Jadi setelah gue pelajarin begitu dalam tentang kasih ini, ternyata kasih itu keren, sekeren itu sih. Dan kasih itu untuk orang-orang yang mahal. Jadi hiduplah untuk orang-orang yang mahal. Come on, kita harus tahu betul arti kasih itu sendiri.
Itu mahal.
Mahal. Jadi jangan membuat kasih itu jadi murah. Gitu kan.
Ya.
Betul.
Keren banget sih. Keren. Malam ini kita keren banget. Kita lo keren banget.
Iya, ini pagi kayaknya ya.
Bukan malam. Tapi jauh lebih keren sih Tuhan kita. Widih, yang memberikan kasih yang untuk kita secara semua-semua.
Betul. Karena kita gak bakal tahu cinta kalau Tuhan gak nunjukin, ya kan. Ya. Tuhan dulu yang nunjukin.
Betul sekali.
Benar.
Kalau dari gue, teman-teman pendengar podcast Berzo, nah, kalau kalian udah ini, kalau kalian udah membangun cinta, siap-siaplah kalian untuk patah hati. Betul Maria?
Betul. Kalau kita mencintai, kita juga harus siap menerima konsekuensi yang ada.
Betul sekali.
Gila, kita berasa orang-orang yang sedang bangun hubungan ya. Sedang kita sendiri jomblo ya.
Kenapa?
Kita berasa lagi punya pasangan, padahal kita sendiri jomblo.
Iya dong, kita jomblo sama Al.
Iya, benar-benar. Siapin diri.
Siapin diri, benar. Utuhin diri. Gokil, udah cukup pagi untuk kita ini ngomongin soal ini, Mas.
Udah mantap, udah penuh emosional. Ada klimaksnya, ada penurunannya. Mantap-mantap.
Keren. Iya, buat teman-teman, semoga termotivasi, bermanfaat apa yang kami bilang ini.
Ya, dinikmatin aja lah ya podcastnya.
Nikmatin aja podcastnya. Apabila kami ada kesalahan kata atau kalimat yang kami sampaikan, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Betul.
Tentang relationship kita masih belajar. Jadi teman-teman yang mau sharing juga ke kita berdua, boleh banget kontak DM atau WhatsApp.
Ya, betul sekali. Oke Mas, terima kasih Mas. Apa ya. mau sampaikan apa lagi Maria?
Ini kalau teman-teman yang ada yang gak sependapat sama kita, boleh banget ya.
Boleh, karena kita terima kritik dan saran.
Betul, kritik kan tuh membangun.
Iya.
Gitu.
Thank you Mas.
Oke, thank you banget. Buat pagi hari ini. Kehormatan banget nih. Kehormatan banget. Thank you sudah diundang di podcast Berjo.
Next.
Gue jadi orang keempat ya?
Lu jadi orang ke 1, 2, 3, 4. Betul sekali.
4. Gila, gue masih top 5 berarti ya. Keren banget. Thank you Bang Ben. Semangat buat konten.
Nanti kalau diundang lagi mau ya?
Mau banget dong.
Mau ya?
Oke.
Terima kasih Maria.
Iya.
God bless you.
God bless you. Semangat semuanya.
Yuk.